ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، İlk olarak özüme ve size Allah'tan korkmalı tövsiye edem. Hamımızın bildiği kimi dersimiz Tevhid dersidir, devam edirik. Lakin dersi girmezden önce keçmiş ders vardı. Bir iki sual vermek istedim. Kim bilirse cevap versin. Çünkü dersimize yeni gelenler olan, gelenler olsa o mühim şeyleri bilsinler. Geçen dəfə qeyd elədiyimiz dərslərdə qeyd olunan şeyləri faydalansınlar. Həmçinin qardaşlar, kimin əgər sualı varsa vərəqə yazsın, axırda inşallah bu sualları oxuyar. Bir belə mümkünsə. Biz əvvəlki dərslərimizdə qeyd elədik ki, şəriət iki qismə bölünür. Birinci qism əqidədir, ikinci qism isə fiqh qismidir. Və dedik ki, bunlar arasında fərq var. Kimisə yadında qalıb bunlar arasında fərq nədir? Bəli, əqidə qəlblə bağlı olan əqidəvi məsələlərdir. Ancaq fit isə dində olan əməllər və onun hökmləri barəsində qeyd olunan elmdir. Yəni, əməllər, namaz, zəkat, oruc, həcc bu kimi elm əməllər və onun barəsində, onun hökmündə bəhs olunan elm İşli.
Onu deyil, bazen asmıyor. Belki asmıyor.
İşli mi kardeşler? Sonra qeyd elədi ki, tohidin üç növ var. İşli mi yenə? İfade resimden atlarım. Sonra qeyd elədi ki, tohidin üç növ var. Bu üç növ hansılardır? Və sonra qeyd elədi ki, Quranda bir dənə ayə var ki, o bir ayə yeganə ayədir ki, tohidin üç növünü özündə cəm eləyib. Yadınızdan mı? Həmin ayə var. Sonra qeyd elədi ki, tohidin növləri var. Şirkin növləri var. Yadınızda qalır. Və qeyd elədi ki, böyük şirklə kiçik şirk arasında fərqlər var. Və bu dörd dənə fərq qeyd elədi.
Böyük şirk insan cəhənnəmə aparır. Əbədi cəhənnəmə deyilir. Çünki
kiçik
şirksə əbədi cəhənnəmə aparır. Böyük şirk insan əmələr batıl edir. Kiçik şirksə eləmir. Böyük şirkdə mal həmin adamın, yəni böyük şirk edən malı qanun halal olur.
Dördüncüsü də ki, böyük şirk sahibini İslamdan çıxarır, amma kiçik şirklə sahibini İslamdan çıxartmır. Sonra ilk ayə girişdik, şərh eləyək və vaxt bitdi, inşallah onu şərh edəcək. Amma şərhə girməzdən öncə, Mədinədə olanda Şeyx Abdurrazzaq, siz Tevhid alimlərindəndir, Mədinə şeyxlərindəndir, ona sual verdi ki, biz tohidi gözəl bilmək üçün qabağımıza çıxan bidət əhli, zəlalət əhli ilə üzləşdikdə onun qabağında aciz qalmaq üçün nəyi öyrənək? Qalmamaq üçün nəyi öyrənək? Şeyh bizə məsləhət elədi ki, kitab-ı tohidi öyrən, əzbərin və bir dəki əqidət-i vasitir. Bu iki kitabı əzbərəsəz, hər bir şəriətin, yəni tohidin istənilən suallarına ümumi şəkildə cavab tapa biləcək. Yəni, heç kəsin qabağında aciz qalmayacaq. Ama yok, derinlemesine bilmek istiyorsa şeriatı, artık bunların şerhine ihtiyaç var. Ona göre bu öyle bir kitaptır ki, bunu ezberleten, xüsusən də ikinci kısım, tohide ikinci kısım, uluhi yani, veya da başka bir adı, tohide ibadeni, tam şekilde kabağınızda kimi yerdə bilirsiniz. Çünkü hamısı başından ayağa dəlillərdir. Ama yok, sonra istəyirsiniz, əsma usufatı yaxşı biləsiniz, haqqidatı vasıtı veya da ayrı kitabları öyrənmək kifayətdir. Və eyd elədi ki, Allah s.w.t. Quran-ı Kerimdə buyurur ki, müəllif birinci ayəni gətirir. Allah s.w.t. Quran-ı Kerimdə Zəriyyət Suresinin 56-cı ayəsində buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları da, cinləri də yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Və ilk olaraq ayədə qeyd olunan bəzi sözləri, kəlimələri izah edəyək, sonra isə ayənin ümumi təfsirini verərik. Allah Subhanahu taala deyir ki, mən insanları da, cinləri də mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Ümumiyyətlə, Allah Subhanahu taala burada iki məxluqun adını çəkir. İnsan və cin. Amma Allah Subhanahu taala dörd dənə məxluqat yaradıb. Məxluq yaradıb. Birincisi cindir, ikincisi insan, necə bu ayədə ikisi qeyd olunub. Üçüncüsü mələk və dördüncüsü isə heyvanlardır. Mələklər Allah s.ə.q. onları nurdan yaradır. Elə bir məxluqlar ki, Allaha arşı olmurlar və Allahın əmrini yerinə yetirirlər. Onun sayı barəsində bizə məlum deyil. Çünki mələklərin sayı həddindən artıq çoxdur. Hətta bir həddi kifayətdir qeyd edək ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Beyt-ül Məmura, yəni o da mələklərin Dənizə Kəbə deyil, mələklərin evidir Beyt-ül Məmur, Allahın evidir göydə. Mələklər olan savab edir. 70 min mələk oranı ziyarətə gəlir və bir daha geri qayıtmırlar. Yəni 70 min mələk gəlir, ikinci dəfə o evə gəlmirlər. Allahın Beyt-ül Məmur evinə gəlmirlər, ayrı mələk gəlir. Hər gün 70 min mələk gəlir. Görün sayı nə qədər çoxdur. Və o elə bir məxluqdur ki, mələklər Allaha asi olmurlar və daima Allahın dediklərini yerinə yetirir. İkincisi, qeyd edək ki, heyvanlardır. Heyvanlar da insanlardan, cinlərdən fərqli olaraq Allah subhanahu taala onlara ağıl verməyib. Ağıl verməyib. Məhz buna görə də onlara ibadət etmək vacib deyil. Onlar ibadət etmirlər. Ağlı olmayan bir məxluqdur. Üçüncüsü, insanlardır. Allah subhanahu taala onları torpaqdan xəlq eləyib. Dördüncüsü isə cinlərdir. İnsanlar məlum olduğu üçün bu barədə geniş danışmaya ehtiyac yoxdur. Dördüncüsü qeyd elədiyimiz kimi cinlərdir. Allah Subhanahu taala cinləri nədən yaradı? Oddan yaradı. Cin aləmi qeybi aləmdir. Qeybi aləmdir. Niyə görə cin adlanır? Onlar gözə görsənmədikləri üçün onlar cin adlanır. Ərəb dilində cin və nun Ərfi birləşdikdə görsənməyən bir şey deyilir, gizlənən bir şey deyilir. Ona görə də insan gözə görsənmədiyi üçün cinlər cin adlanır. Aydındır. Bəzi vaxtlarda insanlar cinlərin gözlərini görsənir. Amma ümumiyyətlə belə onların aləmi qeybi aləmdir. Hərdən insanların gözlərinə görsənirlər. Və onlar da insanlar kimi müsəlman olur, kafir olur, münafiq olur, zalim olur, fasik olur. İnsanlarda necədirsə bu qismlər, dinlərdə də o görədir. Və qeyd elədi ki, insanlar, Şeyh Hüseynin zikr edir ki, insanlar dinlərdən üstündürlər. Nəyə görə? Həm deyir, ilk yaradışlarına görə, çünki deyir, torpaq deyir, oddan üstündür. İkinci də qeyd elədi ki, insanlardan peyğəmbərlər, elçilər çıxıb, ancaq ki, dinlərdən yox. Cinlər insanlardan öncə yaranır. Amma onların nə vaxt yaranması, necə yaranması barədə dəqiq məlumat yoxdur. Necə? Yəni dəqiq hədis və yaxud Quran ayəsi yaradılışları barədə yoxdur. Sadəcə olaraq İsrailiyyətlər var. İsrailiyyətlər də ki, nədir? Yəni, əhli kitabdan bizə gələn məlumat İsrailiyyət haqqında. İsrailiyyət özü üç qismə bölünür. Birincisi, biz müsəlmanlar həmin o İsrailiyyətləri təsdiq edirik. İkincisi, inkar edirik. Üçüncüsü də ki, nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik. Birinci, bizim təsdiq elədiyimiz İsrailiyyət o İsrailiyyətlərdir ki, Quran və sünnəyə uyğundur. Və Quran və sünnə onu təsdiq edir. Quran və sünnə onu təsdiq edir. Bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizdən qabaqçıların hekayəsini danışır. Onlar da onu danışırlar. İslam gəlir, onu təsdiq edir. Biz buna inanırıq. Quran və sünnə onu təsdiq elədiyi üçün biz buna inanırıq o İsrailiyyətlərə. İkinci qisim İsrailiyyət isə inkar edirik o İsrailiyyətlərə. Nəyə görə? Çünki Quran və sünnəyə zidd olduğu üçün. Məsələn, Allah s.ə.q. Quran mələyini, ölüm mələyini Quran-ı kərimdə ölüm mələyi kimi adlandırır. Amma İsrailiyyətdə onun adı Əzrail kimi qeydir. Ona görə biz o adı inkar edirik. Nəyə görə? Çünki Quran və sünnədə zikir olunan adam müxalif olunur. Üçüncü qisim isə, biz nə həmin İsrailiyyətləri inkar edirik, nə də ki, təsdiq edirik. Nəyə görə nə inkar edirik, nə də təsdiq edirik? Şəriətdə, bizim şəriətimizdə onu təsdiq edən bir şey gəlməyir. Nə də onu inkar edən bir şey gəlməyir. Və həmçinin o danışılan İsrailiyyət şəriətin əsasına zidd deyil. Məsələn, Allaha şərik qoşmaq kimi, bu kimi şeylər şəriətə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Həmin İsrailiyyətləri nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik. Onlar da danışmaqda heç bir problem yoxdur. Başın qeyd eləmək lazımdır ki, danışdıqda nə təsdiq edirik, nə inkar edirik. Nəyə görə? Çünki ola bilsin biz həmin şeyi təsdiq edək, o düzgün olmasın, günah qazanır. Və yaxud da biz onu inkar edək, amma həmin şey düzgün olsun, ona görə də günah qazanır. Məhz buna görə də üçüncü növ İsrailiyyəti biz nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik. Aydındır. İbn Kəsir öz tarix kitabında əsasən alimlər tarix kitablarında qeyd edirlər ki, cinlər insanlardan öncə yaranıblar. Allah Subhanahu taala cinləri öz insanlardan öncə yaradı. Sonra İbn Kəsir gətirir ki, onlar asi olduqları üçün Allah s.ə.q. onları məhdələdir. Rəblərinə asi olduqları və yer üzərində fitnə fəsad yaydıqları üçün Allah s.ə.q. onları məhdələdir. Və İblis o zaman uşaq idi, həmsini ibadət edirdi. İbadət edirdi və mələklər onu götürürlər. Onu götürürlər. Allah s.ə.q. məhd edəndə yeganə iblis kişi qalır. Qalan cinlərin hamısı məhd olur. Bu İsrailiyyət ya, üçüncü növ İsrailiyyətə aid ki, nə biz bunu təsdiq edirik, nə də biz bunu inkar edirik. Aydındır. Allah bilir. Bunu İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir. Və ondan sonra Allah s.ə.q. iblis güclü ibadəti ilə hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, mələklərin başçısı olur, o qədər ibadəti. Amma bu özü yəni, şəriətə zidd olan bir rəvayətdir, İsrailiyyətdir, çünki mələklərin başçısı ola bilməzdir. Və sonra Allah subhanət hələ Adəm əleyhissalamı göndərəndə ona əmr edir və həmin Allah subhanət hələ əmrinə asil olduğu üçün Allahın lənətinə düşər gəlir. Onun adı Həris idi, Həris. Künyəsi isə Əbumur idi. İbn Kəsir bir dəvə nihayətə gəldi. Ancaq qeyd elədiyim kimi, bu elə bir İsrailiyyətdir ki, üçüncü növ İsrailiyyətə aiddir. Biz ona nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik. Sadəcə olaraq danışırıq. Aydın oldu. Allah Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində cinlərin mövcud olması barədə hədislər boldur. Bir ayəni qeyd eləmək kifayətdir ki, Allah s.ə.q. Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Bu ayə özü dəlalət edir ki, küfr edən cinlər, insanlar kimi cəhənnəmə və Rəblərinə tabi olan cinlər isə insanlar kimi cənnətə düşəcəkdir. Və bu məsələdə insan cinlərin də cəhənnəmə və ya cənnətə getməsi barədə sələf alimləri heç bir ixtilaf eləmirlər. Ərəf surəsi 179-cu ayə. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Zəriyyət surəsi 56-cı ayə, həmin o ayənin şahididir, müəllif gətirdiyi ayəni, heç ibadət etsinlər deyə. Bu ayənin təfsiri çoxdur, bu sözün təfsiri çoxdur, amma ən düzgün təfsiri odur ki, ibadət necə etsinlər? Allahı tək, Allaha tək olaraq ibadət etsinlər. Yəni ona heç bir şeyi şərik qoşmadan ona ibadət etsinlər. Məhz ona görə də Allah Subhanahu taala ona şərik qoşmayanı, lazımın da ibadət edəni cəzasını verəcəkdir və yəni cənnətlə onu ən gözəl mükafatlandıracaq, ən gözəl mükafat ilə mükafatlandıracaq. Yox, ona asi olan qullarını isə cəhənnəmə salmaqla cəzalandıracaq. Və bu ayədən Allah Subhanahu taala insanları və cinləri nəyə görə yaratmağının hikmətini bizə bəyan edir. Və bu ayə bizə aydınlıq gətirir ki, insanlar boş-boşuna yaradılmayıb. Necə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Əfə həsibtum ennəmə xalaqnakum əbəsə və ennəkum ileynə lə turcaun?" Müminin surəsi 115-ci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Yoxsa elə hesab edirsiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışam və siz heç vaxt qayıtmayacaqsınız." Müminin 115. Digər bir ayədə buyurur ki: "Əyəhsəbul insana an yutrak sudə?" Bəlkə insan öz başına qoyulacağını güman edir. Əlbəttə ki, elə deyil. Allah Subhanahu özü insanı yaradır və özü bəyan edir ki, insanlara, insanları nəyə görə yaradır. Məhz ona görə Allah Subhanahu Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsini qeyd etdikdən sonra onun ardınca qeyd edir ki, "Mən uridu minhum min rizqin və mən uridu an yut'imun." Mən onlardan rüzgü istəmirəm. Mən onlardan məni yedirtməyini də istəmirəm. Zəriyyət 57. Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, mənim insanların və dinlərin ibadətinə heç bir ehtiyacım yoxdur. Heç bir ehtiyacım yoxdur. Aydındır? Şeyhül İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, ibadət insanla qalan və ona fayda verən bir şeydir. Ancaq nəfsinə görə insanlar özünü dörd qismə bölməlidir. İnsanlar dörd qismə bölməlidir. Birinci qism o şəxslərdir ki, var gücləri ilə və həvəslə Allah üçün çalışırlar. Bir, onlar bir həqiqi möminlərdir və onların yeri cənnət. İkinci qism ki, nə oldu? Var gücləri ilə və həvəslə Allah üçün çalışırlar. Onların yeri haradır? Cənnət. Onlar kimlər? Möminlərdir. İkinci qism. Var gücləri və həvəslə çalışırlar, ancaq Allah üçün yox, Allahdan qeyrisi üçün çalışırlar. Onların da bu dünyada payı var, amma ahirətdə heç bir payı yoxdur. Onlar bu dünya üçün, yəni həvəslə çalışırlar, Allahdan qeyrisi üçün, ya bu dünya üçün və ya nə üçün, hər hansı bir səbəb üçün çalışırlar, onların bu dünyada payı var, amma ahirətdə heç bir payı yoxdur. Üçüncü qism. İnsanlar o şəxslərdir ki, çalışırlar Allah üçün. Ancaq həqiqi Allah üçün yox, Allahdan qeyrisi üçün çalışırlar. Aydındır. Bunlar kimlərdir? Münafıqlərdir. Münafıqlərdir. Dördüncü qism insanlar deyir ki, nə Allah üçün çalışırlar, nə də digəri üçün çalışırlar. Bir onların deyir, nə bu dünyada, nə də ki, ahirətdə, heç bir payı yoxdur. Şəhəl İslam İbn Teymiyyə İstiqamət kitabının 2-ci cildində 284-cü səhifədə qeyd edilir. Bu ayədən bir çox faydalar çıxır. Birinci fayda odur ki, Allah Subhanahu taala və insanları nəyə görə yaratdığını bu ayədə bəyan edir. Sonra bu ayədən digər bir fayda çıxır ki, Allah Subhanahu taala bizə bəyan edir ki, həqiqətən cinlər mövcuddur. Biz onları görməsək də həqiqətən cin var. Üçüncü, bəyan edir ki, ibadət nədir? Tövhiddir. İbadət tövhiddir. Ona görə Allah s.w.t. bu ayədə bəyan elədi ki, bizə insanları və dinləri yalnız ona xalis olaraq ibadət edib və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaları üçün yaratır. Digər bir ayə getirir, müəllif ikinci ayəni gətirir və buyurur ki, Allah s.w.t. buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Nəhl surəsi 36-cı ayədə Allah Taala buyurur ki, biz hər bir ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Baxın, Allah Taala buyurur ki, hər bir ümmətə. Ümmət nə demək? Ümmət toplum olan insanlardan olan topluma ümmət deyilir. Ancaq Allah Taala Qurani-Kərimdə ümmət sözünü dörd mənada gətirir. Ümmət sözünü dörd mənada gətirir. Birincisi, bu ayədə zikr olunduğu kimi insanlardan olan topluma ümmət deyilir. İkincisi, iman nəzərdə tutulur. Allah Subhanahu taala buyurur ki, İnne İbrahimə kənə ümmətən qanitən lillah. Həqiqətən İbrahim Allaha mülkü hənif bir imam, rəhbər idi. Nəhl surəsi 20-ci ayə. Üçüncü, millət mənasını verir. Bir də ki, birinci insanlardan olan toplum tayfa mənasını verir. İkincisi, iman, rəhbər mənasını verir. Əhəl üzərində. Üçüncüsü, millət mənasını verir. Bir də Allah Subhanahu Quran kəndində buyurur ki, İnnə vəcədnə əbə ənə alə ümmə. Biz atalarımızı bu yolda gördük və biz onların ümmətini gördük. Yəni, biz onların yolunu gördük. Atalarımızı biz bu ümmətdə gördük. Yəni, bu yolda gördük. Dördüncüsü zaman deməkdir. Yusuf surəsinin 45-ci ayəsində Allah Subhanahu buyurur ki, "Vəzəkir bə'də ümmət." Uzun müddətdən sonra xatırlayaq dedi. Zaman. Görürsünüz, bir kəlmə Allah Subhanahu Qurani Kərimdə dörd mənada işlənir bir kəlmə. Ona görə Quran oxuyanda təfsirindən fikir vermək lazımdır. Hətta azmı. Sonra Allah Subhanahu bu ayədə qeyd edir ki, biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik, elçi göndərdik. Elçi nədir? Alimlər ixtilaf edirlər ki, elçi ilə peyğəmbərin fərqi nədir? Buyurublar ki, elçi o şəxsdir ki, Allah Subhanahu ona vəhy eləyib, yeni bir şəriət verir və o şəriətə insanları əmr eləməyi, o şəriəti təbliğ eləməyi ona əmr edir, o peyğəmbərə əmr edir. Elçidir, əmr rəsuldur. Aydındır. Nəbi isə, yəni peyğəmbər isə ondan əvvəlki rəsulu şəriətinə dəvət eləyəndir. Aydın oldu. Birinci yeni şəriətlə gələn elçidir. Ancaq nəbi isə yeni şəriətlə gəlmir. Özündən əvvəlki peyğəmbərin elçinin şəriətini təbliğ edir. Aydındır. Məhz ona görə də hər bir rəsul nəbidir, ancaq hər bir nəbi isə rəsul deyil. Aydındır. Bunu Aqidətü Təhavi 169-cu səhifədə gətirir. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik. Neyləsinlər? Allaha ibadət etsinlər. Yəni, neyləsinlər? İbadətin hər bir növünü ona yönətsinlər. Ona sərf eləsinlər. Yəni, bu ibadət. İbadətin hər bir növünü ona yönətsinlər. Yəni, budullaha sonra buyurur ki, vəcdəni bu tağut və tağutdan çəkilsinlər. Tağut nədir? Tağutun tərifi budur ki, huva mücavaz edir həddi aşmaq deməkdir. Tağutun mənası həddi aşmaq deməkdir. İnşallah gələn dərslərimizdə tağut haqqında gəldikdə geniş şəkildir. Ancaq tağutun tərifi həddi aşmaq deməkdir. Tağutun başı isə əsası 5-dir. Birincisi iblisdir. Alimlər qeyd edir, alimlər sözü gətirmişəm. Birincisi iblisdir. İkincisi
Allah'ın indirdiği ilə hükümlerindendir. Üçüncüsü, kim Allah'ın hükümünü, Allah'ın hükümünü dəyişəndir. Dördüncüsü, özünə ibadətə çağıranmır. Mesela şeytan da insan özünü ibadət, ona ibadət etsinlə deyə çağırırsa, bu tabıqdır. Beşincisi isə, ona ibadət edilir və o, o ibadətdən razıdır. Şərt deyil, çünki onun hər bir ibadət edilən şey tabut ola bilməz. Məsələn, götürə Peygamber səsini özünü dediyi gəlmə edilir. Misal etsinə, tabut deyil. Çünki onlar o ibadətdən nədir razı deyilir. Ona görə qeyd edildi ki, bu tabut həddi aşmaqdır. Yəni, Allaha ibadətdə həddi aşmaqdır. Bizə Allaha ibadət eləmsən, onun tam əksinə ibadət edilsən, lakin onun əsası qeyd edildiyiniz kimi 5-dir. Allah Subhanahu taala bu ayədə bəyan edir ki, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərir. Hər bir zamanda və hər bir məkanda insanlara haqqı çatdırır. Və peyğəmbər gəldikdən sonra insanlar iki qismə bölündülər. Onlardan elələri oldu ki, peyğəmbərlərin dəvətinə cavab verdilər və xeyrə nail oldular. Yəni İslam'a daxil oldular. Eylin ayrıldılar. İkincisi isə bu dünyanın və ahirətlərini iş bitirmiş şəxslər ki, peyğəmbərlərin dəvətini rədd edirlər, qəbul edəmədilər. Onların ahirətdə heç bir pay yoxdur, həmçinin Allah Subhanahu taala özü insanların təbəssümünü dünyada işlət edir. Və bu ayədə Allah Subhanahu taala buyurdu ki, biz hər bir peyğəmbərə, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, İki dər şey deyilir ki, Allaha ibadət etsinlər bu bir. İkincisi isə nədir? Xalqda cəhəmsinlər. Ona görə İbn Qayyim, Rəhməhullah buyurur ki, təmiz inkar eləməyə tohid deyil. Yəni, bütün ibadət olunan şeyləri inkar eləmək tohid deyil. Yəni, Allahdan deyilsin, bütün ibadət olunan şeyləri inkar eləmək tohid deyil. Həmçinin Allaha ibadəti təsdiq edib, digərlərinə ibadəti inkar eləməmək, bu da tohiddir. İkisi bir yerdə olmalı. Həm təsdiq olmalı, həm də inkar olmalı. Aydın nədə olur? Və ilk Peyğəmbər də qeyd eləmək üçün bu hərək salamdır. Yəni, ona görə Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnna ohayna ileyki kama ohayna ilə Musa. Biz deyir, sənə vəhy elədiyimiz ki, bu hələsələma bizə vəhy eləmişdir. Bu ayə dəlalət elədi ki, Allahdan qeyrisinə ibadət olunan hər bir şey ağa tapılır. Və yalnız ibadətin hər bir növünü Allaha yönətmək lazımdır. Allah səhələ bu ayədə dəyam elədi ki, peyğəmbərlərin nəyə görə günləri? Peyğəmbərlərin gəlməsinin hikməti nədir? Sizi buyurur ki, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allaha ibadət etməyi əmr eləsinlər, tağutdan insanları çəkindirsinlər. İkinci, bu ayədən o nəticə çıxır ki, hər bir ümmətə haqq gəlib çatır. Allah səhələ hər bir ümmətə zamanından və yaxud məkandan fərqli olmayaraq haqqı çatdırır. Biz bəzi hallar bu hallardan danışırıq. İkinci də bu ayədən o nəticə çıxır ki, hər bir peyğəmbərlərin dini nədir? Yetkin olur. Hamısı eyni olur. Hamısı yalnız və yalnız Allaha ibadət eləməyi və insanları şirkdən çəkindirməyə çağırırlar. Əqidələri eyni olsa da şəriətləri fərqlənir. Üçüncü ayədə Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Vaqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki: İsra surəsi 2-ci ayədə çatdırılmış məlif gətirir. Bir Rəbbin sizə ona ibadət Rəbbin yalnız ona ibadət etməyə buyurmuşdur. Yəni ayə məzmunu belədir ki, sənin Rəbbin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə kitab edərək buyurur ki, sənin Rəbbin yalnız ona ibadət etməyinizi buyurmuşdur. Ayəni ərəb dil tərcüməsi budur. Birinci olaraq Allah Subhanahu taala buyurur qada buyurmuşdur. Qada sözü İbn Abbas buyurur ki, Allah Subhanahu taala burada qada sözünü əmr sözü demək istəyir. Yəni ki Allah Subhanahu taala yalnız ona ibadət etməyinizi əmr edir. Amma Mücahid bu yerdə Kəb ibn Məsud buyurur ki, təsdiq eləmişdir. Hər bir məna doğrudur. Allah Subhanahu taala burada qada sözünü işlədir. Qəza sözünü işlədir. Qeyd elədiyim kimi, bəzi alimlərin rəyinə görə, sahabilərin rəyinə görə əmr eləmək üçün əmr eləmək mənası verir. Bəzi alimlərin rəyinə görə də, sahabilərin rəyinə görə də nəsihət eləmək mənası verir. Amma hər bir dedik ki, məna doğrudur. Allah Subhanahu taala qeyd elədi ki, qada sözünü işlədir. Yəni qəza sözünü işlədir. Allahın qəzası arasında qəza və qədər bilmirəm. İki qismədir. Birinci şərik qada, ikincisi isə qovlu qada. Şərik qada nədir? Şərik qada odur ki, Allah Taalanın istədiyi şeylər, istədiyi şeylərdə olur. Bizə Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, Rəbbi yalnız ona ibadət etməyi, etməyinizi əmr etmişdir, buyurmuşdur. Aydındır. Allah Taalanın xoşladığı və istədiyi şeylərdə olur. İkinci isə kovni qadadır. Burada Allah Taala həm Allah Taalanın istədiyi şeylərdə olur, həm də Allah Taalanın istəmədiyi şeylərdə olur. Bizə Allah Taala buyurur ki: "Və qadayna ilə bani İsrailə fil kitabi lə tufsidunna fil ardı marratayn və lə ta'lunna uluwan kəbira." İsra 4-cü ayə. Biz kitabda İsrail oğullarına yer üzərində iki dəfə təfəkkür törədəcəksiniz və olduqca sərt təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbərdarlıq etdik. Aydındır. Yəni Allah Subhanahu taala hətta Allah Subhanahu taala istəmir yer üzündə fəsad olsun. Düzdür? Bu demək qovlu qadadır. Yəni birincisi, yalnız və yalnız Allahın sevdiyi və istədiyi şeylərdə olur. Şəriyyə qadadır. Aydındır. Aydın oldu hamıya. İkincisi isə qovlu qadadır. Bu Allahın istədiyi şey, yaxşı şeylərdə də olur, pis şeylərdə olur. Yəni Allahın istədiyi şeylərdə də olur, istəmədiyi şeylərdə də olur. Aydındır. Şəriyyə qada elə olur, olur, elə olur, olmur. Yəni Allah Subhanahu taala onu insanlara məcbur eləmir. Bir ixtiyar sahibi bir insan istər Allaha ibadət edər, istər eləmək, və yaxud hər bir yaxşı iş. Ancaq qovni qada isə Allah Subhanahu taala necə qoyubsa, necə yazıbsa o cür olmalıdır. Aydın oldu ki. Sonra Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki: "Və qada rabbukə sənin Rəbbin." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə xitab edir. Sənin Rəbbin. Ancaq kitab elədikdən sonra vaqada rabbukə əllə təbudu deyir. Kitab elədikdən sonra tək Peyğəmbərə xitab edir ayənin başlığında, sənin rəbbin. Ancaq sonra deyir ki, yalnız ona ibadət etməyinizi cəm halda işlədir. Elhamdülillah. Buyurmur ki, yalnız ona ibadət etməyini demir. Buyurur ki, ibadət etməyinizi əmr etmişdir, buyurmuşdur. Aydındır. Belə ayələr Qur'an-ı Kerimdə çoxdur. Bizə Allah Subhanahu taala digər bir ayədə buyurur ki: "Ya eyyuhen nebiyyu, izə sallamtumun nisə." Talaq surəsi. Talaq surəsinin 1-ci ayəsində buyurur ki: "Ey peyğəmbər, qadınlarınızı boşadığınız zaman." Onda peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem xitab edir: "Ey peyğəmbər, qadınlarınızı ondan sonra tam xitab edir." Görürsüz, birinci məna, birinci xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə, amma sonra isə bütün insanlara da. Bu da qeyd edilir ki, Quran-ı Kerimdə çoxdur. Niyə görə Allah Subhanahu taala bu üslubu işlədir? Bunun da bir çox səbəbləri var. Birincisi, tənbih eləmək üçün. Yəni, insana müraciət etdikdə, onun adını çağırdıqda və yaxud da onu müraciət etdikdə, hansı bir müəyyən insana, o insan daha çox dinləyir. Aydındır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de ilk olarak ona kitab edir. Allah sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak Peygamber'e kitab edir. İkincisi, həmsinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de insanlar kimi o da bir insan idi. Ona kitab eləmək, yox, elə bir ki, bütün insanlara kitab edir. Aydındır. Üçüncü de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hesab etdikdə buyurmaq istəyir ki, o da insanlar kimi ibadət etməlidir. Buyurmaq istəyir ki, yalnız ona ibadət edin. Yalnız ona ibadət edin. Yəni, sən Peyğəmbər olsan da, sən də ibadət edəməlisən ona görə. Aydın oldu. Yəni, Allah subhanahu teala ubudi yedir. Yəni, ibadət etmək şərəfini ona vermək kifayətdir. Yəni, insan ona ibadət edirsə, bu ubudi yazmamış. İnsansın şərəfidir. Hər bir insan ibadət edir Allah. İbadət özü tərklənir. Birinci bütün umumi olan ibadətdir. Rububiyyə ibadəti adlanır həmçinin. Necə ibadətdir? Allah s.ə.q. Quran kəndə buyurur ki, İn kullun mən fi səmavati vəl ardı illə ər-Rəhməni əbdə. Bir göylərdə və yerdə olanların hamısı ər-Rəhmanın huzuruna ancaq bir qul kimi gəlir. O ibadə var ki, bu ayda bəyan edir ki, yerdə və göydə nə varsa hamısı Allahın qulur. Ona kafir də girir, hər bir şey girir. Aydındır. Bu umumi olan ibadətdir. İkinci ibadət isə yalnız möminlərə aiddir. Xüsusi ibadət adlanır. Necə Allah subhanahu teala müminlərə xitab edərək deyir ki, "Va ibadur rahman, Rahmanın qulları." Qur'an surəsində. Yəni belə ayələr Qur'an kəndə çoxdur. İkinci qism isə xüsuslərin xüsusləridir. İbadətdə xüsuslərin xüsusləridir. Bu da peyğəmbərlərə aiddir. Allah subhanahu teala Qur'an kərimdə Nuh aleyhisselam barədə buyurur ki, "İnnehu kana abdan şakura." Bizim doğrudan da bizə şükür edin. Bakın, bizim doğrudan da şükür edin. Kullarımızdan iyiliyiz. Aydınlı. Ve yaxud da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barədə buyurur ki, "Ve insansın fiyredin minnə nəzzəllə alə abdinə." Eğer kulumuza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kulumuza nazil ettiğində şüphe edirsinizsə, və doğru deyirsinizsə, onda ona bir bənzər surə gəlir. Yəni, burada fikir verin, Allah subhanahu qulumuzu dedir. Peyğəmbər səhəm qulumuzu dedir. Üçüncü, Sad surəsinin dördüncü ayəsində buyurur, وَذْكُرْ اِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ وَذْكُرْ اِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَقُ وَيَعْقُبُ Bizimlə bir qulumuzu zikir elə, sonra deyir İbrahim, İsmail, İshadı və Yaqubu. Görürsünüz. Demək, ibadət özü üç qısma bölünür. Dedi ki, hər bir bu umumi olan ibadətdir. Yerdə nə varsa Allaha ibadət edir. Ağaclar da, heyvanlar da, kafirlər də Allaha ibadət edirlər. Nə mənada ibadət edirlər? Yəni, Allahın rədd olmasını tanıyırlar. Buna heç biri inkar eləmir. Onların hər birinin özündə onun ibadəti var. İkincisi isə xüsusi ibadəti, o da xas möminlərə ibadətdir. Möminlərə aid olan bir ibadətdir. Birisi insanın İslam'a girməsi. Bu ibadət nəzərdir. Üçüncü isə peyğəmbərlər. Xüsuslərin xüsuslərdir. O da ki, peyğəmbərlərin ibadətdir. Aydındır. Allah subhanahu bu ayədə buyurur ki, peyğəmbərlərin dili ilə. Allah subhanahu istəsəydi, mələk də göndərərdi. Hətta insan ona bəhanə gətirərdi. Yəni, bu mələkdir, biz onun edədiyini edə bilmirik. Və ayrı-ayrı yollarla bizə bəyan edə bilərdir. Ancaq məhz bizim öz içimizdən peyğəmbərlər seçdi. Ki, biz görək ki, o da doğrudan bizə ki, insandır. Biz də onun üçün ibadət edə bilərik. Biz də onun kimi ola bilərik. Çünki o bizə nümunədir. Bəs ona görə Allah subhanə insanların içindən peyğəmbərlər seçdi. Və peyğəmbərlərin dili ilə insanlara çatdırdı ki, yalnız ona ibadət eləməlidir. Hər bir insan yalnız ona ibadət eləməlidir. Və şirkdən çəkilməlidir. Məsələn, Allah subhanahu teala insanı ona görə yaradır. Dördüncü ayədə buyurur ki, Allah subhanahu teala وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Bir Allah'a ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoşmayın. Misal 36. ayət. Allah subhanahu teala buyurur ki, وَعْبُدُ اللّٰهِ Ona ibadət edin. Yəni, ibadətin hər bir növünü ona yönəldir. وَلَا تُشْرِكُوا Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Müşrik nədir? Müşrik Allah'a şərik qoşan şəxsdir. Fərqi yoxdur, istir taşı, istir torpağı, istəyir heyvanı, istəyir insanı, istəyir cini, istəyir mələyi, qatda qeyd əşyanı. İbadət edirsə, Allaha şərik qoşarsa, həmin insan müşrik atanır. Şəriətə görə həmin insan müşrik atanır. Hər bir müşrik də kafirdir. Aydındır. Hər bir müşrik kafirdir. Bəzi alimlər qeyd edir, mən necə ki, şeyh Alban qeyd edir. Ancaq hər bir kafir müşrik deyilir. Hər Allaha şərik qoşan müşrik atanır. Aydındır. Və şərik qoşursa müşrik atanır və müşrik ki, kafirdir. Ancaq hər bir kafir müşrik deyil. Nəyə görə? Çünki insan küfür eləyib kafir ola bilər Allaha şərik qoşmanı. Necə qiyaməti inkar eləyir insan. Ancaq Allahın təkbiri tanıdığını, necə qiyaməti inkar eləyir, həmin insan kafirdir. Ancaq müşrik deyil. Yəni, biz umumi söhbət edirik, ya belə kafir dedikdə, müşrik deyil, umumi söhbət edirik. Çünki burada məsələlərə hələ girmirik. Çünki hər bir məsələnin özlüyündə hükmü var. İnşallah ki, gələn dərslərimizdə, ibadətin növlərində bunu ayrı-ayrı qeyd edirik. Aydınca, hər bir müşrik kafirdir, amma hər bir kafir müşrik olmur. Bəzi alimlərin rəyinə görə hər bir kafir ilə müşrikdir, amma əksər alimlər qeyd edir ki, hər bir müşrik kafirdir, Allaha şərik qoşan müşrik kafirdir, ancaq hər bir kafir müşrik deyil. Və görə, məsələn, hansısa bir insan qiyaməti inkar edir, Quranı inkar edir, Peyğəmbəri inkar edir və kafir olur. Ancaq müşrik olmur. Bizə? Sonra Allah Subhanahu Quran kəndi buyurur ki, Allaha ibadət eləyin, həmin o ayədə və ona heç bir şey şərik qoşmur. Şey burada işlədir. Bəyan eləmir. Bir şey. Şey hər bir şeyi əhatə edir. Aydındır. İstəyir mələk olsun. İstəyir peyğəmbər olsun. Hər gələmir. Hamısı onun içindədir. Şey içindədir. Yani ona heç bir şey şərik qoşmur. Aydındır. Və İnsanın, müsəlmanın boynuna düşən də ilk vəzifə budur. İnsanlara tövhidə əmr eləsin və onları şirkdən çəkindirsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Hazreti bin Cəbəl, radiyallahu anhını Yəmənə göndərir dəvətçisi və buyurur ki, sənin bir qarşıva əhl-i kitab çıxadar. Yəni, müşriklər də çıxadar, lakin yəni əhl-i kitab çoxluq təşkil edir, o mənada deyir. İlk bir dəvət elədiyi şey şəhadət təhəmmüdür. Olsun, kəlmək olsun. Buyurmur ki, onlarla namaz qılsınlar, zəkat qılsınlar, oruç qılsınlar. Bunlar buyurmur. Bir dənə şeydir. Tövhidə bir dəvət elə. Resulullah əleyhissalam ona Resulullah kəlmə dəvət elə. Əgər deyir, onu qəbul eləsələr, ondan sonra ki, onların namazı. Namazdan vacib olmaz. Çevirsin, birinci bir tohid. Değil mi? Tohid ile yanaşı namazı da yanında olan. Biz birinci bir tohid olarak baktığı, ya tohidi İslam kabul edildikten sonra, ondan sonra bir namazı. Onlara beğenmiş. İbadet kabul edildi. Öte edildi ki, tohid, insanın boynunu düşen ilk vazifesi. Kimin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tövbe fəziləti var da buyurur ki, kimin atıq sözü lə iləhə illallah olarsa bir sənnətə gəlir. İbadət de ki, Allah subhanahu iki şeydən var. Birinci ifrat olmalıdır, hər bir ibadətdə. Fərq yoxdur. Kiçik ibadət olsun, böyük ibadət olsun, vacib bir ibadət olsun, sünnə ibadətin fərq yoxdur. Birinci şərt odur ki, Allah üçün olmalıdır. İxlas olmalıdır. İnsan Allahdan qeyrisi üçün ibadəti eləyirsə, birinci şərt etirsə, həmin ibadət batildir. Məsələn, insan ibadət eləyir nəyə görə? Kimsə onu görsün ki, namaz qılır, onu hörmət eləsin, neyləsin, hansı bir məqsəd üçün namaz qılır, onu çox deyir o ibadət batildir. Başqanlarla qəbul eləmir, bu bir, ondan əlavə o görə insanlara ciddi əməllə görə cəzasın. İkinci şərtdə nədir? Müsabə olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə edibsə, necə edilməlidir. Əli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı bu cürə qılıbsa, biz də tutar bilməli. Dəstəması bu cürə alıbsa, tutar almalı.
Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin istəyini müvafiq olmalı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən əmli əmələn neysə aleyhi əmruna qıvarır. Qarbə Müslümdə və ikinci qarşıqədə mağam əhədçidir. Kimdir iş görərsə, yəni ibadətin hər hansı bir növünü görərsə, və etdiyi o ibadət, o əməl bizim əməlimizlə uyğun olmazsa, həmin o əməl hər insandan qəbul edilmir. Bəlli yoxdur. İstəyir, gecə gündüz Allaha ibadət eləsin, Allaha ibadət eləsin. Ancaq ikinci şərt yoxdursa, Peyğəmbər səsən necə eləmirsə, eləmirsə, o ulu ucudur eləmirsə, həmin o şərtdə ibadət qəbul edilmir. Yəni bu iki şərt biri-birindən ayrılmayan şərtlərdir. Birinci Allah üçün olmalıdır, ikinci Peyğəmbər səsən necə edibsə, o cür eləməlidir. İnsanda ixlas var. Mütəbə yoxsa Allah subhanahu həmin əməli qəbul eləmir. İxlas var. Allah üçün gecə gündüz ibadət edir, namaz qılır, gecə gündüz namaz qılır. Ancaq necə namaz qılır? Öz istədiyi kimi və yaxud da ayrısının qoyduğu bir namazı bəyan elədiyi kimi olur. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildiyi namaza müxalif. Gecə gündüz qılırsa, gecə gündüz qılırsa o ibadət ondan qəbul olunmur. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimi qılır, namazı misal çəkdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə qılır, o da o cür qılır. Lakin Allah üçün qılmır. Həm qardaşından, atasından qorxur və yaxud da bir başqa məqsədlər. Dünyaya nail olmaq üçün qılırsa, qəbul olunmur. Yəni bu iki şərt bir-birindən ayrılmayan şərtlərdir. Aydındır. Yəni ona görə Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əbudullah və ətəşrik buyurur ki, Allaha ibadət edir. Qeyd elədi ki, ibadət birinci Allah sunulmalıdır, ikincisi ixlas sunulmalıdır. Və deyir ki, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Heç bir şey, şeyə hər bir şey girir. Fərq yoxdur, istəyir Allahın sevdiyi şeylər olsun, sevdiyi bəndələrdən də ola bilər, peyğəmbərlərdir, mələklərdir, hansı ki sevir. Onları belə şərik qoşsa, həmin ibadəti Allah sunulmalıdır, qəbul eləmir. Qeyd elədiyiniz ayələr hamısı bir-birinə, yəni demək olar ki, oxşar ayələrdir və eyni mənanı verir. Məllif də ilk olaraq ibadəti gətirir. Ki, yalnız ibadət Allah üçün olmalıdır. Sonra məllif bir ayə də qeyd edir və ondan sonra Abdullah ibn Məsudun sözünü gətirir və gələn dərslərimizdə bu barədə danışacaq. Sadəcə olaraq gələn dərsimizi saxlamayaq deyilə, o sahabə Abdullah ibn Məsud kim deyilə, qısaca olaraq onu xatırlamaq istəyirik. Ki, gələn dərs Abdullah ibn Məsud deyəndə bilə kimdir. İnşallah bu alimlər ki, qeyd edəcək ki, o sahabələr ki, qeyd olunacaq dərslərimizdə müəllifin gətirdiyi. Onları qısa şəkildə tanıdırıq ki, tabi kimsə deyəndə biz bilməyək ki, onlar kimlər. Ona görə gələn dərsimizdə qeyd olunacaq söz Abdullah ibn Məsudun sözüdür. Onun söz dediyi sözü gələn dərs qeyd edildi. Abdullah ibn Məsud özü böyük sahabələrdəndir. İslamı ilk qəbul edən sahabələrdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Əbu Abdurrahman adlandı. Künyəlandı. Əbu Abdurrahman. Künyəsi Əbu Abdurrahmandır. Bədir döyüşündə iştirak edənlərdən, İslamı ilk qəbul edənlərdən, həmçinin iki dəfə hicrət edənlərdən. Birinci dəfə Həbəşistana hicrət edib, ikinci dəfə də ki, Mədiniyə hicrət edib. Yəni, hər iki hicrətdə iştirak edən sahabələrdəndir. Ondan çox hədis alimləri rəvayət edib. Ən əsas da Buxari və Müslim ikisi bir yerdə ondan 64 dənə hədis rəvayət ediblər. İkisi bir yerdə ya. O hədis ki, o hədis həm Buxari rəvayət edib, həm də Müslim rəvayət edib. 64 dənə hədisdir. Buxari özü bundan əlavə təklikdə ondan 21 dənə hədis rəvayət edib. Müslim isə adın olduğu var 21 dənə, Müslim 35 dənə. Amma ikisi bir yerdə 64 dənə hədis olaraq edildi. Rəvayət gəlir ki, ilk dəfə Məkkədə Quranı açıq açıq okuyan Abdullah ibn Məsuddur. Bizi ki, özür dilsin, rəvayəti gəlir Quranı Məkkədən okuyur. müşriklər onu döyürlər. Düzdür, bəzi hədis alimləri bu əsərin zəif olduğunu qeyd edirlər, amma üzünü Allah subhanahu bilir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh böyük sahabələrdəndir, qeyd elədiyimiz kimi və İslamda yer qoymuş, hiç qoymuş sahabələrdəndir. Sahabələrin ən elimli olanlarından biriydi. Hətta bir o öləndə deyirdilər ki, onun kimi ikinci bir sahabə qalmayıb elimdə. İkinci bir sahabə qalmayıb. Hətta Huzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, İbn-i Məsud Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə oxşayan sahabələrdəndir. Onun bir gelişi də, davranışı da, hətta bir verdiyi xütbələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin verdiyi xütbələrə bənzəyir. Görürsünüz. Abdullah ibn Məsud Qur'anı ən güclü bilən sahabələrdəndir. Ən güclü bilən sahabələrdəndir. Hətta özü buyurur ki, elə bir ayə, Allahın kitabında elə bir ayə yoxdur ki, mən bilməyim o harda nazil olur, nəyə görə nazil olur və kimə görə nazil olur. O cür Qur'anı güclü bilən sahabələrdən idi. Deyir ki, Xəfir Kəbin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri ilə çox oturmuşam. Bir nəfər də olsun eşitməmişəm ki, Abdullah ibn Məsuddə nəsə bir eli, nəsə bir namusdur desinlər. Namusdur barədə desinlər. Yəni, o cürə bir insan idi. Deyir ki, Abdullah ibn Məsud bir dəfə Qur'an oxudu. Mən də gətirib, mən sizə ondan götürmüşəm. Bir Nisə surəsini oxudu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun oxumağını eşitdikdə deyib buyurdu ki, çünki Qur'anın bir olduğu kimi oxumağını istəyirsə, Abdullah ibn Məsud oxuduğu kimi oxusun. Hədisi həkim olaraq edib, səhirləşdirib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona Qur'anı oxuturdu. Qur'an oxuyurdu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dinləyirdi. O cürə gözəl səsi olur, o cürə yəni, yerə mətana satan bir sahabə idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Qur'an oxuyurdu. Hətta bir dəfə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Qur'an oxudu, Nisa surəsini oxudu. O ayə gəlib çatdım ki, fəkəyikə izə cəqnə min kulli ümmətin şəhidin və cəqnə bikə alə həuləyi şəhidin. Nisa surəsi 41-ci ayə. Buyurur ki, Nisa surəsinin 41-ci ayəsinə gəlib çatdın. Allah subhanahu o ayədə buyurur ki, bir hər bir peyğəmbərə bir şahid göndərdik. Və deyir, sən də o şahidlərə şahid olaraq gətirdin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onda öz Allah dərgahında yerini, Allah dərgahında yerini, hörmətini baxır ki, biz Allah'a başladık. Və həmçinin sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Qur'anı 4 nəfərdən götürür. 4 tane sahabədən Qur'anı götürür. Birinci de Abdullah ibn Məsud. Hətta rəvayət edən buyurur ki, ilk olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Məsuddan başladı. İkincisi Ubey ibn Kəb, üçüncüsü Maiz ibn Cəbəl, dördüncüsü de ki, Səlimin mövləsi Əbu Hüzeyfə. Özəl ölürsünüz. 4 tane sahabəni qeyd edir ki, bu 4 tane sahabədən Qur'anı götürün. İlk olaraq Abdullah ibn Məsud dinləyir. Sonra bir Ubey ibn Kəb, üçüncüsü Maiz ibn Cəbəl radiyallahu anh, dördüncüsü də ki Əbu Hüzeyfə. Dörd şəxsdən bir Qur'anı götürün. Onlar bu cürə Qur'anı oxuyurlar. Nəyə görə o dərəcəyə çatır Abdullah ibn Məsud gəlində? Buyurur ki, biz deyir, 10 ayə götürürdük. Ona əzbərliydi. Dedi ki, ona əməl eləyirdi. Ondan sonra bir gəlir, gəlir, 10 ayə götürürdü. Təşəkkür edirsiniz. Yəni, gedirdi. 10 ayə bir əzbərliydi, ona əməl eləyirdi, onun hökmlərini bilirdi, ondan sonra bir gəlir, 10 ayə götürürdü. O sahabələrin, hələfilərin bizdən fərqi baxımdadır. Onlar dinlərini əməl eləyirlər. Əvvəlki dərslərimizdə də qeyd edirdi ki, əgər istəyirsən ki, o elm sənə fayda versin, o elmə əməl eləməlisən.
Ayşe radiyallahu anh hanımlarına gəlib biri, sual verir. Keçən dəfə biri məndən soruşdurlar, bu əməl eləmirsən, deyim yox. Gez onlara əməl elə, ondan sonra biz gələrsən, təhsilini öyrənərsən. Ona görə insan gələ bildiklərinə əməl eləsin. Heç olmasa, heç olmasa, ömründə bir dəfə də olsa əməl eləsin. Yani bəzi elə hərqlər var ki, insan əməl eləyə bilmir. Amma heç olmasa, heç olmasa, bir dəfə də olsun, əməl eləsin. O, yəni vacib, daimi olan ibadətlərə az deyil. Sonuçta insanın ömründə olsun, olsun, hər bir həccə əməl eləməlidir, hər bir sünnələrə əməl eləməlidir. Çalışmalıdır ki, o sünnələr ki, daimi ona daimi əməl eləsin. Çünki insana ən çox fayda verən əməllərdən də biri onun qıldığı sünnələrdir, onun etdiyi sünnələrdir, ona görə. Ona görə Abdullah ibn Mesud buyurur ki, bizdir, on ayı götürürdük, çox böyük, on ayı. Əzbəri və hükümlərini bilirdik, sonra bir ona əməl edib, gəlib yeni on ayı. Ona görə hansı bir sahabəyə baxsan görürsün, hər bir sahabə öz dinində elmlidir. Hamısı bizim üçün nümunəvi şəxsdir. Şəbi buyurur ki, bir Abdullah ibn Məsud Küfəyə daxil oldu. Küfəyə daxil oldu. Küfəyə da onun kimi daxil olan, onun kimi fayda verən ikinci bir insanı görməmişəm mən. Onun kimi elmli bir şəxsi görməmişəm bir köfədə. Yani, Abdullah ibn Məsud ora girən, köpəyə girən ən fəzilətli insandır. Həm elm cəhətdən, həm əməl cəhətdən, həm də insanlara fayda verən cəhətdən. 63 yaşında vəfat edir. Osman radiyallahu anhın xəlifə olduğu dövrdə vəfat edir. Osman radiyallahu anhın 2 il öncə vəfat edir. İnşallah gələn dərsimizdə qeyd edəcəyik ki, birinci babı demək olar ki, qutarıq. Ondan sonra da ki, getirdik ikinci babı. Kimin sualı var, indi görə bilərik.
Qardaşlar,